Gepler adatly radio. Eferimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 18-nji sentýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri göpleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadym täzeliklerini dinler. Olar bilen men ýogsun anny Urban tanış edýär. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda 17-nji sentýabrda ýapyk günalarda we sögüş sunuwaty boýunça geçirilýän 5-nji Azy oýunlarynyň açylyş dabaralary boldy. Bu dabara Özbegistanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Ermenistanyň, Pakistanyň hem-de Owganystanyň prezidentleriniň gatnaşjakdygy habar berildi. Guramaçylaryň sözlerine görä bu sport çäresinde 62 ýurtdan 5,5 miň çemesi atlet gatnaşyp, olar sportyň 21 görnüşini bäsleşige çykarlar. Bu yarışlara katnaşan iň ýaş türgen Pakistanly suwda ýüzji 13 ýaşly Jahan Ary Nebi diýip habarlarda aýdylýar. Türkmen hökümeti bu oýunlara Türkmenistanyna geçirilýän iň ul halkara çäresine taýýarlyk üçin milliardlarça dollar harçlady. 5-nji Azy oýunlaryna gawat gurulan täze uçar mendiliniň döwlet gazanasyna 2,5 milliard dollar çemesi terişde düşenini aýdylýar. Şeýle de Aşgabatda 150 hektar meýdan tutýan Olimpiýa şäherçesi, şol sanly 45 000 tomoşaçy ornly stadion, 6000 tomoşaçy ornly tigir sürüş meydançası, su sportları toplumu 5 kilometre aralyk goýan Monreal ulgamy gurulýar. Şu aralykda adam hukuklaryny goraýan toporlar Aşgabatdaky we onuň töweregindäki hususy aýalaryň oýunlaryň öňünden köp sanly haksyzlygy, emlak hukuklarynyň köpçülükleriň bolmagyny sezgar edilendigini aýtdylar. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiýatywasy topar we Human Rights Watch guramasy 4-nji sentýabrda hasabat çap edip Türkmen häkimetleriniň bu oýunlara taýýarlyk sebäpli Aşgabatdaky aýalaryň müňlerçesiniň aýalaryny ýykyp olary degerlik kompensasiýa bermänligini habar berdiler. Şeýlede türkmen häkimetleri oýunlara gelýän daşary ýurtlularyň öňünde ýuwur dabrayny galdyrmak üçin Aşgabatda alkogollu içkileriň satylmagyny gadagan etdiler. Şäher we region ilatynyň paýtagtdaky hereketini çäklendirdiler. Olorky tutsuklaryň ýarışlaryň geçýän ýerleriniň goraýyny görünmezligini berdiler we ehli it pişikleri ýok etmek. Dilek sagalaryň köçe çykmagynyň öňüne almak üçin bir çäreler gördüler. Ýapyk günalarda we sögüş sunuwaty boýunça geçirilýän 5-nji Azy oýunlarynyň ilkinji ýarışlar gününde 16-njy sentýabrda türkmenistanlylar bir topar ýeňiş galandy diýip türkmen mediýat habar berýär. İlkinci iki altın medal Türkmen komandasına Celil Muhammed Koca Muradov, Murat Dimmiyev getirdi. Türkmen göreşi boyunca 18 Türkmen sahneliğinin finale çıkanlığı ediliyar. Yarışların birinci gününe Türkmen türgünleri 37 medal, 16 altın, 14 gümüş, 7 bürünç medal kazandı deyip Türkmen medyası haber veriyar. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev 16. sentyarda gongşu Özbekistan'a iş saparına geldi. Özbek prezident Şavkat Mirziyayev bu yılı Merkez Aziya'nın esasi iki yurdunun arasında katnaşıklar koglanırmağın tarih sinesi vatlanırdı. Geçen yıl hakimiyet başına gelen Mirziyayev Nazarbayev'i Daşkent aeroportuna karşallı ve sonra iki lider iki yurdun katnaşıklarına bağışlanıp kurulan senagat sergisine vardılar. Şeýlede Nazarbayev merhum avtokrat prezident Islam Kerimow'un ýadygärligine gül çemenini goýdy. Islam Kerimow'un ýurt dolandyran ýyllaryna Özbegistan öz goňşylar bilen serhet, etnik dartgynlyk, sebepde suw bölünüşi we energiýa meselelerine kän oňuşmaýardy. Emma 2016-njy ýylyň sentýabrynda Islam Kerimow ýogalandan soň regionyň iň köp ýylatly ýurdunyň ýolbaşçysy bolan Mirziyoýew we onuň hökümeti olarky Sowet Respublikalary goňşylar bilen gatnaşyklary berkitmek daşary siýasatyň baş meselelerini biredinni. 15-nji sentýabrda Warszawada Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk adam hukuklary maslahatynyň çägine Türkmenistanyň olorky daşary işler ministri Batyr Berdiýewiň türkmen türmesinde ýadan goşgularynyň rus we ingliz tillerinde çap edilen neşeriniň tanystyrylyşy boldy. Bu arada olor diýer gorkodyň kampaniýasynyň saýty habar berýär. Batyr Berdiýew 2002-nji ýylyň dekabrynda tutsak edilmeginden öň Türkmenistanyň Awstriýadaky, Slowakiýadaky we Çekiýadaky elçisi, şeýlede Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyndaky wekili wezipelerini işledi. Ol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow janyna kassetçisiniň şu diýilýän iş boýunça aýyplanyp 2003-nji ýylyň ýanwaryna 25 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Şondan bäri hukuk goraýjylaryň maglumatyna görä onuň nirede we nähili ýagdaýda saklanýanyny garda garnaşlaryna hiç bir maglumat berilmeýär. Batyr Berdiýewiň türmede ýadan goşgularynyň 2002-nji ýylyň dekabrynda we 2003-nji ýylyň martynda sylyp çykanyny aýdylýar. Goşgular ýygnasy olar diýer gorkunyň kampaniýasy tarapyndan Türkmenistanyň zorlukly ýitirmedilenleri raýdaşlyk esasyny çapa taýýarlandy. Siz habarlar dinlediňiz.